Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы, сіздермен бірге бір сағат көлемінде болатын жүргізуші Жаннұр Серікқызы, біз бағдарламамызды бастаймыз. Біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Кешкілік эфир бағдарламасына қатысты алып қосар ой пікірлеріңіз немесе ұсыныстарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Сіздердің әрбір айтқан ойларыңыз, пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды, міндетті түрде эфирде оқитын боламыз. Шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кембра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгін келсе, біздің жайды содан сұрат тек қана, одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана. Бабамыздың үнісің сен домбыра деп ән шырқаған Мөлдір Әуелбекова болатын. Иә, қазақ үшін домбыра бұл біздің тарихымызды жырлайтын. Бұл тек қана біздің ұлттық аспабымыз емес, бұл біздің қазақтың өзі де нағыз осы домбыра. Екі шекті жай ғана бір ағаштан ғана жасалған. Осы бір тамаша аспаптың тереңінде жатқан ашылмаған қаншама сыр бар, құпия бар десеңізші. Ал осы домбыраны сөйлете білген өмірде небір күйшілер болды, дүлдүлгішлер болды. Сондай күйшілердің бірі біз Тәттімбет Қазанғабылына тоқталатын боламыз. Күй құдіреті Тәттімбет. Екінші хабарымызды бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тәттімбет Қазанғабылы 1815 жылы Қарағанды облысының Қарқаралы уезіне қарасты Қу болысы Дастар тауы бөктеріндегі қазіргі Егіндібұлақ ауданы Маршық деген жердің Қызылжал қыстауында орта шаруа отбасында дүниеге келген. Тәттімбет Қазанғабылы 1862 жылы 47 жасында дүниеден озады. Күйшінің әкесі Қазанғап орта дәулетті ел жұртына қадірлі инабатты адам болған. Қазанғаптың әкесі Мөшекеден 13 жыл туған. Осы 13 жылдан тараған ұрпақтар қазірде Достар тауының өңіріндегі Мөшеке мен Маңғыбай бұлақтарының төңірегіне қоныстаған. Тәттімбетке домбырашылық өнер өзінің арғы ата тегінен бастап тараған. Тәттімбет шыққан Қарагесектің Шаншар руында биттен шитен сияқты сөзге шешен өнерпаз күйші домбырашы серілер өткен екен. Бұлар өңірдің қай түрінен болмасын, яғни өнердің кез келген түрінен сусындаған. Біржан Сал бір өлеңінде Тәттімбет арғын-арғын асқан ардагерім, шығарған қырық күйін өрім-өрім, арқада одан асқан күйші барма сусынын қандыратын туған елдің деп жырлап кеткен екен. Тәттімбеттің әр түрлі тақырыптарды қамтитын 40-тан астам күйі бар. Тәттімбет арқа жерінде шертпе күйдің негізін қалаушы бірегей дарын иесі өзінің осы қасиетімен де тарихта қалған екен. Ол қазіргі Егіндібұлақ ауданының Маршық деген жеріндегі Мешеке Маңғыбай бұлағында дүниеге келген күйшінің әкесі айтып өткен едік, орта дәулетті кісі болатын. Жастай ән күйге бейім өскен Тәттімбет ел арасында қадірлі, өнерлі жігіт болып өседі. Өнерлі адамды сыйлау, еркелету кеңшілігіне қолы жеткен Тәттімбет ән күйдің қызығына беріліп, домбыраны алуан ақышпен тартатын. Халық көңілін сергітіп, күй өрнегін молайтуды мақсат еткен. Иә, қазақ халқы өнерліге ерекше арқашанда көңіл білген. Оны сыйлай білген, еркелете білген. Кез келген өнерліні өрге жүздіретінде, оны өрден төмен түсіретінде халық болатын. Осы бір замандағы кез келген өнер иесінің әнші болсын, мейлі күйші болсын, халықтың көңілінен шығу ең бірінші алдарында тұрған мақсат еді. Дәл осы Тәттімбет Қазанғабылы күйшілігімен осындай бір ерекше өзінің тарихта атын қалдыра білген. Жалпы күйшілігімен қоса тұңғыш геолог, тұңғыш инженер ретінде де атап айтуға болады екен. Белгілі ақын Кәкімбек Салықов Тәттімбет поэмасында асырды бұл баланың бабын көптен, береді әнге қосып атын да есімін Тәтмұхамбет Асандағы ел жұрты атап кетті Тәттімбет деп жүрегінен ақтарылған екен. Тәттімбет шыққан орта, Тәттімбеттің шыққан тегі орта жүз арғын, оның ішінде мейрамнан тарайды. Шежіре бойынша мейрамнан қуандық, сүйіндік, бегендік, шегендік, қарагестек, балта ожа. Және де шұбыртпалы дегенде аталар өрбеген. Осылардың ішінде Тәттімбет қарагесегі болып келеді. Нақты айтатын болсақ, Қазанғап Мөшекеұлынан Ырысымбет, Ерсімбет, Құттымбет, Жақсымбет, Тәттімбет, Ырысымбет, Оспан, Тасмағанбет, Қорабай, Қалыбай. Құттымбеттен Жанзақ Ысмағыл, Мұқыш Сәкен Қанат, Тәттімбеттен Мұсатай, Жағыпар, одан Шәкен Әкбар, Шайқы, одан Самат, Қысатай, Зейнел Кәвіш, Исатай Әкбардың азанаты, сірә Әубәкір болса керек, Қысатайдың Зейнелінен Зекен, Салахеттин күйші, Кәвішінен Өзбек. Осы әулеттен халқымызға сансыз көпте тамаша күйлерімен тәнті болған Тәттімбет Қазанғабұлы шыққан екен. Ол күйші композитордың немересі Шайқы Ақсақалдың жазып қалдырған естелігіне қарағанда, оның әкесі Қазанғаптың өнерге ешбір зауқы жоқ, тек қана ерекше мал дәулет жинаған шаруақор адам болған екен. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы, жүргізуші Жан Нұрсерік қызы. Жаңағы тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің күйі көкейкесті болатын. Біз бүгін бағдарламамызда күй құдіреті Тәттімбет екінші хабарын жүргізіп жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Олы күйші композитордың немересі Шайқы Ақсақалдың жазып қалдырған естелігіне қарағанда, Тәттімбеттің әкесі Қазанғаптың өнерге ешбір зауқы жоқ, тек қана ерекше мал дәулет жинаған шаруақор адам болған екен. Ал бәйбішесі қалайы, ерекше сауық құмар әнші де әнке шығарғыш жан болған екен. Тәттімбет домбыра тартуды әкесінің інісінен үйренген. Келе-келе ол өз жанынан күй шығарып, орындау шеберлігімен сарыарқаны әуезді сазбен тербеткен дүлдүл домбырашы атанған. Мәшһүр Жүсіптің айтуынша, Тәттімбет Мұса Секербай замандағы қара кесекте үштің бірі болып атағы шыққан. Өзі бай, өзі өнерлі, өзі бет біткеннің сұлуы, өзі шешен, айыр көмей, темір жақ, домбыра тартып ән қосқанда алдына жан салмаған. Мінекей, Тәттімбет туралы айта берсе, өте көп. Жалпы Тәттімбет өз заманының саяси әлеуметтік істерінің бәріне де белсене араласып, халқына барынша қызмет еткен қоғам қайраткері. Омбының генерал-губернаторы шақырған түрліше жиын мәслихаттарда біразына ол Қарқаралы дуанының басты өкілі дәрежесінде қатысқан. 1855 жылдың 24 наурызында Ресей патшасы Александр II таққа отыру салтанатына қатысып, күй тартып, күміс медаль алып қайтады. Сол сапарда орыс патшасының қабылдауында болып, өз ұлтының мұң мұқтажын да айтқан нағыз ер азамат дәл осы бәріміздің күйшілік өнермен танылған дарынды өнерпаз иесі Тәттімбет болатын. Тәттімбет Қазанғаптың бәйбішесінен туған. Отау иесі болатын жасқа жеткенде Сармантай Мұрат руынан шыққан Ақбөпе деген қызға үйленеді. Бұдан Мұсатай, Қысатай, Исатай деген үш ұл дүниеге келеді. Исатай 25 жасында жай түсіп қайтыс болады. Ақбөпе өмірден ерте кетеді. Тәттімбеттің бір күні жол түсіп Дегелең тауының солтүстік бөктерімен шеттетіп келе жатады. Қараша айының аяқ кезі болса керек. Күн бұрқақтап қара жаңбырдың арты қарға айналып ымырт жабылып алдағы барамыз деген кең кезіңдегі ауылға әлі біраз жер бар. Сол кезде тау алқабының бір сайындағы ауылдың оты көрінеді. Мына түнде жауын мынау несін іздейміз. Осы ауылға барайық десіп от көрінген ауылға келеді. Ауыл жұпыны тәйпеген тас қорашық шеті үйге келіп ат басын тіреген үй иелеріне сәлем беріп қонақжайлық зет көрсетеді. Үй иесі: шырағым Тәкіжан, біз мына тас қорамызға кеше ғана көшіп келіп жылы үйімізге кіре алмай шошала үйімізде ұрыдан сақтанып екі сиырымызды да осында байлап отыр едік, айыпқа бұйырма деп өтінішінде айтқан екен. Бір тоқтысын сойып барымен күтеді. Ет жеп сорпа ішіп болған қонақтарға қол сүртер орамал берілмейді. Тәттімбеттің жолдасы Уа жеңгесі: қолдың майын сүртер майлық жоқ па дейді. Қонағым, орамалымыз жоқ еді, қолыңыздың майын қасыңыздағы сиырдың үстіне сүрте салыңыз депті үй иесі. Жеңгесі: майлық сиырыңыз қайсысы, сулық сиырыңыз қайсысы еді деп Тәттімбет күле сұрапты. Әйел сөз таба алмай бөгеліп қалғанда қызы: есім, екі сиырдың да жауырын жағы сулық, сауыр сан жағы майлық депті. Тәттімбет есімнің тапқыр сөзіне ерекше сүйсінеді. Тәттімбеттің өзіне серік болар адамды қарастырып жүрген кезі болатын. Себебі ол осының аз алдында ғана өзінің бәйбішесінен айырылған еді. Тәттімбет бірден құдалық жағын айтуын ыңғайсыз болатынын сезіп, Түлкібайдың ағайындарымен сөйлесуді жөн көреді. Сөйтіп ол Түлкібайдың Қойшыбай деген ағайынан тауып оған өз ойын жеткізеді. Түлкібай бұрын жақсы білетін әрі замандар әрі зенгілес адамы Қойшыбайды ықыласты қабылдап, Тәттімбетке айт, сөз салу сырын түсіндім. Өзі олқыланбаса біз зор шынбаймыз, ұзатып алуға дайындала берсін деген екен. Тәттімбет есімді айттырып алады. Есім жаста болса бас бола білген. Тәттімбеттің ордасына ұйытқы балаларына ақ жарқын ана болады. Елден тараған аңыз бойынша есім жаста болса жұртына сыйлы қадірлі болған. Үш баланы өз балаларындай тәрбиелеп асыраған. Таң сәріден ерте тұрып алып ұйықтап жатқан балалары оянып кетпесін деп есік алдындағы шырылдаған бозторғайды қуалайды екен. Тәттімбеттің үлкен баласы Мұсатай бұдан үлкен болса да шешем деп сыйлайтын көрінеді. Жалпы балаларының қайсы болсын туған анасындай жақсы көрген есімді күйші бәйбіше деп те атаған екен. Кымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-2430. Бағдарламамызға қатысты алып қосар ой пікірлеріңіз немесе ұсыныс сұрақтарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Сіздердің айтқан әрбір сөздеріңіз біз үшін маңызды, эфирден міндетті түрде беретін боламыз. Жаңағы тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің күйі қосбасар болатын. Біз бүгін бағдарламамызда күй құдіреті Тәттімбет деп екінші хабарымызды жүргізіп жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тәттімбет ұрпақтарынан деген домбыра, скрипка, гармонда өте жақсы ойнапты. Салахиттин де үлкен әкесінің күйлерін шебер тартып біздің заманға жеткізген екен. Шаншар болсы 1841 жылы екіге бөлінеді. Шаншар Нұрбике, Шаншар Айбике. Шаншар Айбике болсын Алшынбай және ұлдары басқарады, ал Шаншар Нұрбике болсын Тәттімбет Қазанғабұлы басқарады. 1841 жылдан 1857 жылға дейін болыс болған. Кәсіпкерлікпен айналысып, кеденді басқарады. Өз еркімен орнын босатқан екен өз уақытында. Ұлы Мұсатай оның ісін әрі қарай жалғап, беделді қазылардың бірі болды. Шаншар Нұрбике болсын 1870 жылы Ақ Бота деп атаған. Сол жылдан бастап 1896 жылға дейін Семей уезіне қараған Алшаншар Айбике болса Арқалық Едірей болып екіге бөлініп Қарқаралы уезіне беріледі. 1896 жылдан 1927 жылға дейін Қарқаралы уезіне бағынады. Яғни бұл да Тәттімбеттің бір ерекше айтуға тұрарлық тұстарының бірі деп ойлаймын. Күй құдіреті Тәттімбет. Күймін мен күйге айналған Тәттімбетпін. Алдында алуан үйді тарттым көптің. Қуаныш қызық сейді шанағыма, пернеден мұң мен шерді шерттім де өттім. Мен едім ардагердің арғынасқан, әргешім әсем нұрлы таңғыласқан. Серуендеп шыққан кезде... Серуендеп шыққан кезде күйіменен сейілтім қара бұлтты тауды басқан. Мен туған мыршық тауы қандай едің, даламның күнге тосқан маңдай еді. Сар жайлау сар өзекті төгілткенде сусыны таңбайтұғын қандай елім. Жүрдім мен бабам салған жолмен ғана ой кештім еркін асқақ заңмен ғана. Күйіме сиып кеткен аспан мен жер қосылған әуеніме таумен дала. Салдым мен қоңыр кеште, сал қоңырға бастым мен бес төреге таң шағында. Айдос пен кезек беріп алшығарға аттандым жауға қарсы атой салып. Ерлерді күйге қостым апай төсті, сылқылдақ бұлқылдақ пен екі ой көшті. Елмен жерім менен қош айтысып, көкейден туған кезде көкей кесті. Таңбасын көш жанаған тасқа салды, ақылым сезім менен аста салды. Патшаның өзі келіп медаль таққан шерткенде төгілдіріп қосбасарды. Алмасып туған жердің жазы жатты, өшпестей өткен күннің сазы қапты. Жанымды түршіктіріп оқыс ойлар, бір күйім туған еді азына атты деп. Міне, Бауыржан Жақып Тәттімбеттің күйшілік өнерін өз өлең жолдарына қосқан екен. Thank you. Кымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосындағы кешкілік эфир бағдарламасы. Жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Біздің байланыс телефондарымызды естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30 бағдарламамызға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, хабарласыңыздар. Жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз болса, біздің бүгінгі бағдарламамыз «Күй құдіреті Тәттімбет». Тәттімбет Қазанғабұлы туралы екінші бағдарламамызды жүргізіп жатырмыз. Тәтті күйдің атасы Тәттімбет болса керек. Олай дейтініміз. Әсем сазды, ырғақты, жүрек қолын шертетін әуен Тәттімбет күйлерінде жатыр. Жаңағы тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің бес төресі болатын, бес төренің екінші түрі болатын. Тәттімбет туралы әлденеше қанатты сөздер, қызықты аңыздар елге көп тараған. Арқада Тәттімбеттің тәтті күйін, сыр жайлаудай тәтті күйін, сылқылдақ, бұлқылдақ сияқты бапты күйін тыңдамай көкірек балқып көңіл жусай ма деген сөз де бар екен. Тәттімбет атамыз не бәрі 47 жыл өмір сүрсе де артына мол мұра қалдырған. Оның сыр жайлау, сылқылдақ, бұлқылдақ, көкейкесті, қосбасардың 12 түрі, алшағыр, көш жинаған, теріс қақпай, сарыөзен, бес төре, балғантау сияқты күйлері домбырашылардың сүйіп тартып, тыңдаушыларын сүйсіндіретін көңіл күйлеріне арналған тамаша күй. Осындай өнерді беретінде жаратқан ие бір адамға үйіп төгіп береді. Сондай бір ерекше дарынмен, дарын иесі қалған Тәттімбет атамыз әлі күнге дейін күйшілеріміздің таласып тұрып күйлерін орындайтын авторлардың бірі. Тәттімбеттің қайғылы философиялық ойлы күйлерімен қатар күлдіргі қара атты мен торатты күйі болған. Бұл күй халық арасында ұмытылып кеткен. Ұлы күйшінің 40-тан астам күйлері бар екені белгілі, алайда сол асыл мұра түгелдей халықтың құлағына жетіп назарына ұсынылды ма? Дәл қазір зерттеушілердің, Тәттімбет танушылардың Тәттімбеттің күйлерін орындаушы біздің күйшілеріміздің істеп жатқан жұмыстары жетерлік. Әрине кезінде нота жазбасы ештеңке болмағандықтан тек қана тыңдау арқылы, бір күйшінің тыңдағанын екінші күйші тыңдап орындау арқылы тарап, сол арқылы бізге жеткен күйшілер. Бұл қазақтың ерекше бір фольклор. Фольклоры қазақтың ерекшелігі де осында жатқан шығар. Біз қазір Тәттімбеттің бес төресінің екінші түрін тыңдайтын боламыз. Кешіріңіздер, бірінші түрін тыңдайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тәттімбет туралы айтар сөзіміз әлі де көп. Радио тыңдармандар, сіздерден техникалық ақаулар үшін кешірім сұраймыз. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Тәттімбеттің 5 төресін бағдарлама соңына дейін міндетті түрде қосатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кришнаның 10 шақты танымал күйлерінен басқасы әлі де беймәлім. Олар не радиодан, не сахнадан естілмейді. Тіпті ұлы Кришнаның атындағы оркестр репертуарында да шертпе күй атасының туындылары толық емес. Осы бір олқылықтың орнын толтыру мақсатында облыстық мәдениет департаменті Қалибайжанов атындағы концерттік бірлестік тарапынан әртүрлі шаралар қолға алынуда. Солардың бірі Қарағанды баспасынан шыққан Солқылдақ аталатын Тәттімбеттің күйлерінің партитурасы еді. Халық аспаптар оркестріне арналған партитураға Тәттімбеттің 5 күйі енген. Олардың оркестрге лайықтап жазған белгілі күйші дирижер Әбуғалисын Шоғанбаев Құрманғазы атындағы консерваторияны тәмамдаған білікті маман. Қарағанды қаласындағы музыка училищесінде Тәттімбеттің есімімен аталған. Сонымен қоса Тәттімбет атындағы халық аспаптар оркестрі де бар екенін жоғарыда айтып өттік. Оркестр Тәттімбеттің бірнеше бәрімізге таныс күйлерін әлбетте орындайды. Қымбат радио тыңдармандар, біз қазір кезекті домбыра туралы жақсы бір әнге берейік. Тұмар тобының орындауындағы бағдарламамызды осы әннен кейін жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Кымбатты радио тыңдармандар, сиздермен бирге Назар FM отбасылык радиосу кешкілік эфир күй кудуреті Таттымбет. Бағдарламамызда болған техникалық ақау үшін сіздерден кешірім сұраймын. Уәде еткендей, Таттымбеттің бес төресінің бірінші түрін бірге тыңдайық. Біз өткен хабарымызда Таттымбеттің бірнеше күйлері туралы және олардың шығу тарихын айтып өткен болатынбыз. Ал енді бүгін сол күйлердің бір шамасын тыңдатуға үлгірейік деп жатырмыз. Қазір осы бес төренің бірінші түрін бірге тыңдайық. Бізбен бірге болыңыздар. Радио тыңдармандар, біз Таттымбет туралы әңгімемізді жалғастырайық. Алматы қаласындағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында 1971 жылдан бастап шертпе күй сыныбы жұмыс істейді. Ол Таттымбеттің мектебін негізге ала отырып үйретеді. Таттымбет көптеген білімді ғылым адамдарымен қарым-қатынаста болған. Мәселен, Адольф Янушкевич 1846 жылы 25-42-ден бастап Таттымбеттің ауылында 3 күн болған кешімен бірге жүрген күй тартқызған. Бұл жайында өзінің күнделіктер мен саяхаттар атты кітабында жазады. Техника ғылымының кандидаты Юрий Григорьевич «Свидание Сары Аркой» кітабында «Золотая домбра» Таттымбета деген тарауында Таттымбет өміріне тоқталып, оның күйлері жайында біраз баяндап жазып кеткен екен. Міне бүгінгі бағдарламамызда өздеріңіз байқағандарыңызды айтатын бет, тек қана күй тартумен ғана емес, басқа да сондай қоғамға пайдалы істермен де айналысқан, Тәңірден берілген осындай бір тамаша өнерді бойына сіңіріп, соны келер ұрпаққа жеткізе білген дарынды күйші ер азамат Тәттімбет Қазанғабұлы. Қазақ халқының ардақты ақыны Жұбан Молдағалиев Тәттімбет атамыздың «Саржайлау» атты күйіне өзінің мынандай бір өлеңін жазып кетіпті. «Саржайлау» біреу ақ Құрманғазы күй құдайы. Сыйлайды сарарқаны қидадайды. Күркіреп көбік шашқан атыраудай кеудеме көк тауылын құйды ұдайы. Ал мынау Тәттімбеттің саржайлауы алдына әкеледі сан жайларды. Қыз дүние, қызық дүние бір сарына күңіреніп енді бірде саржайлайды. Тарлан күй тербетеді, теңселеді, талайғыр талай сырды еңсереді. Сермейді, сұңқылдайды, сыңғырлайды, еземес еңселі ері елсенеді. Тәттімбеттің күйі саржайлау болатын. Тәттімбет Қазанғабұлы өзіндік қолтаңбасымен жарқырай көрініп, ұлттың рухани әлеміне құнарлы арна болып қосылған тұлғалар қай елде де қай заманда да некен саяқ. Тәттімбет ұлттық музыка өнері аспанында жарық жұлдыздай жарқырап өткен 8 қырлы бір сырлы талантымен танылған суреткер, күйші, композитор. Ол күй құдіретін, домбыра сырын ерекше сезіне біліп, жанымен сүйсінген күй жанрының болмысын шынайы ұққан өнер адамы екендігін байқатады. Өйткені Тәттімбеттің күйлері ұрпақтан ұрпаққа ауысып, халықтың классикалық қорына айналып жатыр. Қазанғабұлы Тәттімбет қазақ халқының аспапты музыкасында қоңыр күйлердің дәстүрлерін қалыптастырып, тұтас бір мектептің орнығуына мұрындық болған ұлы күйші. Қазақ тірі болғанда Тәттімбет те, және Тәттімбеттің тәтті күйлері де өлмесі анық. радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосында кешкілік эфир бағдарламасы, біздің бағдарламамыз соңына жетіп те қалды. Біз қазір тағы да Тәттімбеттің тағы да бір күйін тыңдайық. Уақыт өте аз болғандықтан Тәттімбет ағамыз туралы, атамыз туралы әңгімелер әрине өте жетеді, бірақ біз қазір күйге назар бөлейік. Радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы. Бүгінгі біз бағдарламамызда күй құдіреті Тәттімбет деп екінші хабарымызды жүргіздік және барынша күйлерді көп беруге тырыстық. Бізге келіп түскен бір хабарлама бар екен, соны оқи кетсем. Сәлеметсіздер ме? Тәттімбет күйші атамыз туралы көптеген мәліметтерге қанық болды. Менің бір байқағаным, күйші аталарымыз тек бір ғана қабілетпен шектеліп қана қоймай, жан-жақты басқа да қабілеттерін жетілдіріп, халық үшін көптеген қызметтер атқарған. Бұдан өзіме бойымда Құдайым сыйлаған қандай дарындар бар, соларды қадағалап, одан ары жетілдіріп, қандай да бір игі істерге қолдану керек екенін-ау деген сабақ алдым дейді Бұлбұл есімді тыңдарманымыз. Бұл біздің тұрақты тыңдарманымыз. Бұл көптен көп рахмет. Иә, жаратқан иенің бойымызға беретін небір дарындары көп. Сол дарындардың барлығын тек жақсылыққа, игілікке қолданатын болсақ, өміріміз әрқашанда нұрға айналары анық. Қымбатты радио тыңдармандар, осымен кешкілік эфир бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Жүргізуші Жан Нұрсерікқызы сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.
саусақ салалы, әгугай, әгугай, әгугай. Кейде желіп, кейде орып шабады, әгугай, әгугай, әгугай. Oh,